У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соусь. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз, рэпартаж з радзімы Васіля Быкава і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 20 чэрвеня, у многіх раёнах прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У паасобных раёнах навальніцы, град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цепла. На Гомельшчыні да 29 градусаў. У нядзелю, 21 чэрвеня, дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянню, што так трэба жыць.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісараў развязу Беніта Ферэра Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». Ну, что говорить про намеры коалиции «Эколях» Юрий Миляшкевич.
Мы не хотим эксплуатовать чернобыльский синдром. Люди потерпели, они ведают на своей властном житті, что такое атом. Але мы хотим еще расповести про то, что атомная станция может нести для себя как объект небезпечный в плане экономичном, в плане залежности от одного поставщика сыровины.
У Барановичах предпринимальники покормили бедных. На центральном рынке города маломаемных частовали борщом. Организовал обед лидер мясцовых индивидуальных предпринимальников Миколай Черновуз. Поцелковались каля 100 человек.
Алена Ціхановіч про новины пятницы, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. 19 чэрвеня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу «Чытаем Быкава» слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. А зараз я прапаную вашай увазе рэпартаж Браніславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкава з вёскі Бычкі, якую сёння наведала дэлегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і палітычных партый, каб ушанаваць 85-годзе з дня нараджэння Васіля Быкава.
Святкаванне 85-го года Васіля Быкава на ягонай малой радзіме ў вёсцы Бычкі Душацкага раёну стыхійна склалася з дзвюх частак. Першая частка была арганізавана аддзелам культуры мясцовага райвыканкаму для прадстаўнікоў уладаў і афіцыйна прызнанага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Другую частку зладзілі дэмакратычныя актывісты. З гадзіны дня к абеду ў нацыянальных строях з Вушацкага дому культуры гатавалі дранікі на падворку мемарыяльнага музея Васіля Быкава. Гучалі гуказапісы расійскіх народных песень, каля ўваходу ў музей стаяў дэкаратыўны плотік са штучнымі сланечнікамі, а пад ім на лавачках сядзелі піянеры ў чырвона-зялёных гальштуках. Як высветлілася пазней, гэта былі прадстаўнікі піянерскай дружыны імя Васіля Быкава Кубрыцкай сярэдняй школы. Яны падрыхтавалі для афіцыйных гасцей з райцэнтру вобласці і сталіцы літаратурную кампазіцыю па творах славутага земляка. Контрастом с выступами литераторов Союза письменников Беларуси стали сячулые слова сестры Василия Быкова с подарения Валентины, якая отповедала про братова маленства. Однако долго говорить ее не дали. Витебский поэт Давид Симонович прочитал верш, посвященный Василию Быкову, а потом делегации обвестили, что усім дается ровно 10 хвилин на наведание музею. Покуль ахвотные глядели экспозицию, створенную у бычках у 2004 году выселками мясцовых жыхароў, якія збирали по хатах меблю и другие экспонаты, официальная частка начала сгортваться у литеральном сенсе этого слова. Господыни згарнули абрусы, погрузили патэльні, талеркі, міскі ды іншае начынне, гукааператары адключылі дынамікі і скруцілі правады, піянеры пасядалі ў аўтобус, літаратары ды чыноўнікі ўлаткаваліся ў транспарт таксама, і праз хвілін 20 для музея засталіся толькі неафіцыйныя госці. Тыя, каму прызначаліся дранікі ды іншыя адзнакі псеўданацыянальнага каляриту, скіраваліся ў Вушацкі раённы дом культуры, дзе па загадзе райвыканкаму была арганізавана літаратурная вечарына. Аднак прысвечаная не 85-му годкам Быкова, а 65-годзе вызвалення Беларусі. І славутага земляка згадалі там проста ў шэрадзе ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ды літаратараў, якія пісалі пра тагачасныя падзеі. Тым часам каля музею свята працягвалася. Дэмакратычныя актывісты, якія з'ехаліся з Віцебшчыны, з Менску, цёпла прывіталі Рыгора Барадуліна, блізкага сябра Васіля Быкова. І ва ўрачыстай абстаноўцы пад воплескі прысутных намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кардыяенка абвясціў імя сёлетняга лаўрэата прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Гэтай прэміі сёлета быў угонараваны мастак Алесь Пушкін. Летась лаўрэатамі гэтай прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам на ўзор прэміі Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Сахарова, былі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Свярынец. Яны вызначылі сёлетняга лаўрэата. Паводле заснавальнікаў, гэтай прэміі мяркуецца штогод угонараваць тых, хто праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Але Алесь Пушкін у сваёй прамове сказаў, што нічога такога асаблівага, на ягоны погляд, не рабіў. Проста быў беларусам, маляваў карціны і імкнуўся прэзентаваць у замежжы сваю краіну толькі з лепшага боку. Перад прысутнымі выступалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, мастак Алесь Марачкін, кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Пасля ўрачыстай часткі ўсіх запрасілі ў музей Быкова. Аднак не на тое, каб паглядзець. У Быкаўскім музеі ахвотныя напісалі нацыянальную дыктоўку. Тэкст з кнігі «Доўгая дарога дадому» прадыктавалі Зінаіда Бандарэнка і Рыгор Барадулін. Завяршылася сустрэча сяброўскай вячэрай з накрытымі на вольным паветры сталамі. Міліцыянты, якія прыехалі на пачатку святкавання і здымалі ўсіх прысутных на відэа, праявілі пэўную далікатнасць. Да сталоў не падыходзілі. Але дежурылі ў двары музея да тая пары, пакуль не раз'ехаліся апошнія госці.
Рэпартаж Браніславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкова. Больш пра Васіля Быкова і імпрэзы з нагоды 85-й гадавіны з дня нараджэння Васіля Быкова, а таксама кніга «Быкаў на свабодзе» ў PDF-фармаце на нашым сайце свабода.org. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкова.
Быков для мяне быў, ёсць і застаецца і братам, і бацькам, і старэйшым таварышам. Быков для мяне ўсё. Таму што, як не стала Быкаў, я застаўся адзін. А Быкаў для Беларусі – это прарок, апостол нацыі. Па Быкаву вы ведаюць Беларусь ва ўсім свеце, в літаратурным свеце, у грамадскім свеце. Я думаю, што яшчэ будзе адзначацца і 100 годзяў Быкава, і 200 годзяў Быкава, таму што там, дзе Быкавы, там Беларусь.
Рыгор Барадулін. А старшыня Рады ВНР Івонка Сурвіла у асобе Васіля Быкава бачыць увасабленне Беларусі.
За гэтыя 6 гадоў вельмі часта ўспамінала Васіля Быкава. Старалася браць прыклад з яго спакойнае мужнасці. Быкаў пакінуў нам велізарную спадчыну, і не толькі літаратурную. Слухаючы зноў яго неўспаміны на свабодзе, чытаючы яго выказванні, перад вачыма бачу чалавека, які мяне так моцна ўразіў у празе. Для мяне ён увасабляе тую Беларусь, пра якую мне ад маленства расказвалі мае бацькі, і якою дасюль жыву. Беларусь сумленную, добразычлівую, разважную, таленавітую. Хацелася б, каб кожны беларус задумаўся над каштоўнасцямі, якія увасабляў Быкаў, каб узяў яго за прыклад. Мо тады хутчэй сягнем нашую мэту – жыць у прыстойнай краіне.
Кажа Івонка Сурвіла. Заснавальнік БНФ Зянон Пазняк кажа, што Васіль Быкаў адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі.
Як толькі падумаю пра Быкава, пачынаецца шчымленне душы. Гэта таму, што хацелася б, каб Быкаў быў пастаянна. У ім вымоўнае супадзенне вялікага пісьменніка, вялікай асобы і народнага лёсу цэлага пакалення. Прачытаўшы «Доўгую дарогу дадому», дзе Быкаў апісвае беднае, галоднае сваё дзяцінства пад бальшавіцкай акупацыяй, потым вайну, якую ён прайшоў разам з фронтам ад званка да званка, цяжкія пасляваенныя гады, стало зразумела, што ён увабраў усё гэта ў сваёй душы. Але змрочная рэчаіснасць не зламала, не агрубіла яго, бо меў ён прыроджаныя якасці інтэлігентнай натуры і здаровага сэнсу. Гэта тое, што ў цяжкіх варунках даецца чалавеку як дар Духа Святога. У гэтым ёсць і прырода яго таленту, і прырода мудрасці, аснова ўрэшце яго літаратурнага экзістэнцыялізму. Веліч яго як пісьменніка, адлюстраваная ў яго творах, вобразах, ідэях, карцінах народнай рэчаіснасці і лёсах народнага жыцця. Гэта пісьменнік сапраўды народны і беларускі. Веліч яго асобы адбілася ў яго гістарычным выбары. Калі вырашаўся лёс нацыі і будучыні Беларусі, ён, ужо не малады, стаў у шэрагі змагароў народнага фронту, стаў смела, без папроку і сумніву. І разам з усімі адчуў радасць найвялікшай падзеі стагоддзя – здабыццё і вяртанне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Яго бескампрамісная народная адраджэнская пазіцыя прыцягвала да яго добрых людзей. І адначасна яна дэмаскавала фальшывасць шмат якіх афіцыйных асобаў, што займаліся славаблудствам і няшчыра спявалі яму хвалу. Гістарычны выбар Быкава скрышталізаваў, адчысціў адносіны да яго творчасці. Усё светлае пайшло Быкавым. Уся дрэнь адпала, засталася сама з сабой. У вольнай, светлай Беларусі будуць стаяць помнікі вялікаму пісьменніку. Будуць плошчы і вуліцы, названыя яго імем. Будуць бібліятэкі яго імя, і памяць пра яго будзе вечнай.
Сказаў Зянон Пазняк. Пазней у нашай праграме размова пра Васіля Быкава з ягоным сябрам, паэтам Геннадзем Бураўкіным. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост. Успеха вам!
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. У Празе завершыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і еўрапейскага звязу.
Бліц-аналіз свабоды.
Тое, што афіцыйны Менск пайшоў на абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці не азначае гэта некія саступкі з яго боку ў гэтай сферы. Тым больш, што першы раўнд адбыўся напярэдадні візыту камісара па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферера-Вальнер у Менск.
Гэта было з адных з такіх настойлівых просьбаў Еўразвяза. Еўразвяз вядзе такія дыялогі з правамі чалавека больш чым з 20 краінамі ў свеце. Вывучыўшы вопыт гэтых дыялогаў у папярэдніх гадоў і з Кітаем, і з Расіяй. Я стаўлюся да яго з вельмі асцярожным аптымізмам, бо шмат у чым гэты дыялог мае такі фармальны характар. Я не бачу тут ніякай саступкі. Размова наконт дыялога вядзецца на працягу ўжо некалькіх месяцаў. Беларускія ўлады спрабавалі адтэрмінаваць правядзення гэтай першай сустрэчы. З уліку таго, што зараз старшынствуе ў Еўразвязі Чэшская Рэспубліка, а чэшскія ўлады, сыходзячы са свайго вопыту савецкіх часоў, падкрэслена, байна ставіцца да сітуацыі з правамі чалавека ў розных краінах, дзе яны парушаюць. Таму беларускія ўлады хацелі аднесці гэты дыялог на час старшынства шведскага ўраду. Хаця я не думаю, што сітуацыя для беларускіх ўлад у гэтым бы плане палепшылася. Фактычна адбываецца проста абмен думкамі, інфармацыяй. Беларускі бок стоіў, каб у гэтым дыялогу ўдзельнічала толькі міністэрства замежных справаў і нікога больш. Гэта значыць, што беларускі ўрад адразу разглядаў разглядаў гэты дыялог як чыста фармальную імпрэзу, якая ў той жа час дазволіць палепшыць імідж беларускага ўраду ў краінах еўразвязу. З неафіцыйных крыніцаў нам стала вядома, што беларускія дыпламаты вучыліся ў расійскіх дыпламатаў, якім чынам зліваць гэты дыялог, праводзіць яго фармальна, таму што што датычыцца Расіі, то ёсць якраз негатыўны прыклад такога дыялога, які фактычна зараз зайшоў у тупік.
Спадар Алесь, вы сказалі, што афіцыйны Менск настояў, каб беларускія неўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы не былі ўключаны ў гэты дыялог, а дзе ж тады ім месца?
Вось гэта яшчэ адно пытанне, бо гэты дыялог не прадугледжвае трэцяга боку, месца для неўрадавых арганізацыяў, для грамадскасці тут няма. Хаця праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў былі сустрэчы з прадстаўнікамі міністэрства замежных справ Чэхіі неаднаразова, дзе яны збіралі ту інфармацыю, якая на іх погляд магла бы прыдацца пры правядзенні гэтага дыялогу. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі таксама мелі магчымасць выказаць свае меркаванні, таму што датычыцца падрыхтоўкі, чэшскі ўрад падышоў да гэтага максімальна адказна.
Цяпер часта згадваюць, што афіцыйны Менск вызваліў палітвязняў, зарэгістраваў рух за свабоду, легалізаваў дзве недзяржаўныя газеты. Зацягнулася ж чаканне новых крокаў у гэтым накірунку. Спадар Алесці, ёсць хоць нейкія прыкметы далейшых зменаў, да прыкладу, калі браць справу 14.
З аднаго боку, частка гэтых палітычных зняволеных па справе 14 была амніставана ў агульным парадку разам з іншымі зняволенымі. Тут няма ніякай асаблівай заслугі складаў. Апошні працэс Дашука з аднаго боку сапраўды даволі мяккі прысуд, фактычна такі хатні арышт, але гэта ўсё роўна пакаранне. Пакуль што мы не бачым ніякіх рэальных захадаў, мы бачым такую замарожаную пэўную сітуацыю, калі больш брутальныя формы рэпрэсіі змяніліся на іншыя формы рэпрэсіі, менш фармальна заўважныя. Але нейкай добрай волі да кардынальнай змены сітуацыі з правамі чалавека мы не назіраем.
Алесь Дашынскі гутарыў з праваабаронцам, віцэ-старшынём Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 чэрвеня. 19 чэрвеня споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на ягонай радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. 16-17 чэрвеня ў Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і еўрапейскага звязу. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах праграмы «Усходняе партнерства». Галоўная сфера супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Доследы свабоды.
Амаль год таму на праспекце Пераможцаў, дзе тысячы людзей святкавалі Дзень незалежнасці, адбыўся выбух, ад якога пацярпела болей за 50 чалавек. Ці знойдуць тых, хто арганізаваў і ўчыніў гэтае злачынства? Што перашкаджае міліцыі выйсці на след зламыснікаў? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Першай інфармацыйнай падзеяй 2009 года для беларускіх журналістаў стала прэсавая канферэнцыя тагачаснага міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, якая прайшла ў нацыянальным прэсавым цэнтры на пачатку студзеня. Навумова не маглі не запытаць пра самае значнае здарэнне мінулага году – выбух бомбы падчас святкавання афіцыйнага свята Дня Рэспублікі на праспекце Пераможцаў у ноч з 3 на 4 ліпеня. Як ідзе расследаванне, калі будуць знойдзеныя злачынцы, цікавіла ўсіх журналістаў. журналістаў. Владзімір Навумаў бадзёра заявіў пра тытанічную працу і выказаў упэўненасць у канчатковым поспеху.
Все сотрудники, которые этим занимались, не только Министерство внутренних дел, обязательно расскажут о том, я бы даже сказал, титаническом труде, который проделался для раскрытия этого. У меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто. У меня нет сомнений, но надо время. И тогда мы все обязательно расскажем.
Что народило следство, кроме сбора отбитков пальцев у десятков тысяч человек? 2 красавіка у интервью «Комсомольской правде» в Беларуси Владимир Навумов признал, что на след злочинцев выйти так и не удалось, и выказал наступное меркование относно причин затримки. На территории нашей страны может действовать глубоко законспирированная организация, якая домагается певных метов. Былый спикер Верховного Совета генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб меркуя, что выбух на проспекте Пераможцев треба лечить не хулиганством, а терактом, и займаться расследованием повинны КДБ и прокуратура, а не Министерство внутренних справ. Чему же так не отбылося?
Сказать, что у нас есть террористический акт, это не звучит зручно для УЛАД, что у нашей такой цветущей краине есть террористический акт. Это уже тяжко. Легче писать, что это было хулиганство.
Нагадаю, от выбуху потерпели более за 50 человек, некоторых тяжко поранило. Вячеслав Гриб у 1970-е годы керовал следчими, якія раскрыли ведомую справу маньяка Михасевича. Спадар Гриб не выключая, что следчие у справе выбуху не поделяют думки керовництва относно того, что выбух был хулиганством, а не терактом. Чому ж расследование не переквалификуют?
Коли подначальник заходит в кабинет начальника со своей думкой, или у начальника иншая думка, то он выходит назад с думкой начальника. Ну, такое правило, ну, есть, ну, что, начальник есть начальник. Начальник скажет, ну, может, я тебе разумею, может, я с тобой сгоден. А сегодня нам невыгодно это показывать, невыгодно расстраивать там, чи накалять наше громадство. Хай идея злочинства. А потом, когда затримаем, раскрыем, мы сделаем переквалификацию.
Былый министр обороны Павел Козловский не берется с певностью предсказать, чи знойдут коли организаторов и выконавцев выбуху. Спадар Козловский спосылается на думку звычайных людей.
Непонятно, чего вы трылся в пушку. Послушай на вокзале, послушай в кулуарах, на кухне, о чем говорят, что в Америке, говорит, сами организовали, спецслужбы близнецов взорвали, а у нас там это сделали. Правда это или нет, ну, кто его знает. Об этом в народе говорят, это не я говорю.
Что категорично выключает былый министр Павел Козловский, это то, что небыто белорусские спецслужбы выявились слабейшие за некую подпольную организацию, про якую каже Владимир Навумов.
Ну мы же знаем, там где президент, спецслужбы работают четко, все у них расписано, все у них штат солидный, большой, зарплаты высокие. Ну что ж так это, слабо-то, сработали.
Владимир Казулин, брат оппозиционера, некогда працевал в Министерстве внутренних справ. После выбуху на проспекте Пераможцев Владимир Казулин склал спис недоречностей у этого здарения.
Сразу как нас, уважаемый, полез туда, в самую гущу, так? То есть одна спецслужба в мире своего патрона туда в такие дела никогда не пускает. Например, когда был Саркади в Израиле, и там солдат что-то или упал, или что-то и выстрел прозвучал. И там охрана Саркади, его как барана, извиняюсь, крутила, и засунули в самолет. У нас почему-то не так. Буквально на следующий день телевидение объявило, что организаторы взрыва хотели сорвать праздничное это мероприятие. Откуда наше белорусское телевидение знает, кто что хотел. Потом, спустя 2-3 дня, начало говорить о том, что в секторе Александра Григорьевича раненых не было, но туда долетали вот эти вот обломки гаек и болтов. А на самом деле этого не было. Радиус этого взрыва был там, ну, очень ограничен, там, по-моему, 10-15 метров.
Сумневается Владимир Казулин и у правдивости недавних слов Владимира Навумова про особливости выбухового пристосования. Поводле спадара Навумова ему нема одна ляга у свете. Откуль тады поводле Навумова такое пристосование ведут у Беларуси и нават придумали ему назву «Киса», зауважая Владимир Казулин. На думку былого милицианта, расследование выбуху на проспекте Пераможцев справа зусім невеликого часу, але іншой политичной эпохи. Коли улада изменится, это злочинство будет раскрыто литерально за тыдень, меркуя Владимир Казулин.
Гэта было даследаванне Алега Груздзяловіча. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Беларускі моладзевы рух Амерыкі паінфармаваў пра канцэрт беларускай спявачкі Вольгі Казак, які адбыўся ў саборы святога Кірылы Турыўскага ў Нью-Йорку. Праграма паўтарагадзіннага канцэрту ўключала песні з рыхтаванага цяпер новага сольнага альбому спявачкі, а таксама ўжо вядомы сынглы Вольгі Казак. Спявачка, аўтарка тэкстаў, прадусарка Вольга Казак, дачка вядомых беларускіх музыкаў Алеся Казака і Валянціна. Валентины Пархоменки. Народилася ў Менску, з дзяцінства пасля пераезду сям'і ў США жыве ў Нью-Йорку. З 8 гадоў канцэртавала разам з бацькамі. Яе цяперашняя музыка – гэта спалучэнне самых розных уплываў, уключаючы мелодыі роднай Беларусі, а таксама урбаністычныя, гіп-хопавыя, лацінаамерыканскія матывы Нью-Йорку, у якім Вольга гадавалася. Вольжаны душэўны голас і арыгінальнае гучанне заваёўваюць усё новых паклоннікаў. Сёлета ў США мае выйсці сольны альбом Вольгі Казак.
Just this game we play, but you know, it wasn't like that with you, no, oh, oh, I close my eyes and count to three, oh, I guess it wasn't meant to be, but you know, I still think of you. Know what we've been through. Oh, oh. Don't need justifying. Though we're all a trying. Still, my heart belongs to you. Oh, oh, oh.
I'll never love nobody the way that I love you. And if you're with somebody, I hope she's good to you.
Sun and rain.